Utri podneva boste slišali.
Zaradi vremenskega dogajanja v Piranu že zatulila sirena, prestrašeni tudi prebivalci ob Dravi. Vlagatelji lahko interes za nakup delnic NLB že oddajo, končna cena bo določena pozneje. Pred lokalnimi volitvami pozivi k višji udeležbi mladih volivcev. Nadškof Cvikl, sinodo mladih je treba podoživeti doma, sicer je bila le neko mrtvo dogajanje. V letalski nesreči blizu Džakarte zaenkrat ni preživelih. Merklova po porazu CDU v Hesnu pripravljena odstopiti kot predsednica stranke. Vreme, pred nami je burna noč, pogosti bodo nalivi, krepil se bo južni veter. Dobar dan. V tri podneva, ki sta ga pripravila Tanja Dominko in Tone Gorju, bova z vami tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Vremenske razmere po Sloveniji in tudi ponekod drugod vzbujajo zaskrbljenost. Po 6 letih, odkar je v izjemnem obsegu poplavljala reka Drava v okolici Ptuja, podobna nevarnost znova preti. V območnih civilnih zaščitah na Ptuju in v Mariboru zagotavljajo, da so na morebitne nevšečnosti pripravljeni. Kot je povedal poveljnik Mariborske civilne zaščite Aleš Ciringer, so se danes že dvakrat sestali na koordinacijskih sestankih, zato so pripravljeni na ukrepanje. Ob morju med tem prihaja do visokega plimovanja, zato je že zatulila sirena. Tanja Dominko.
Poglejmo najprej proti obali. Agencija za okolje je za danes popoldne za območje zahodne in osrednje Slovenije razglasila rdeče vremensko opozorilo zaradi močnega vetra. Luko Koper so zaradi vetra priprli že včeraj, kar pomeni, da so morali za vsako ladjo posebej izdati dovoljenje za privez. Vse so se vremenske razmere ves čas spreminjale. V Kopru je na to danes zatulila celo sirena, sicer zaradi neobičajno visoke plime. Prebivalci opozarjajo, naj bodo zvečer pozorni, kaj se dogaja.
Tekom današnjega večera, torej danes po noči, približno okoli 11. ure pa nekje do 1. zjutraj, pričakujemo povišeno plimovanje morja, povišeno gladino morja. Morje lahko za okrog 20 do 30 cm preplavi obalno črto. Moram pa povedati, da gre za pojav, redek pojav tako močnega vetra v tem delu Jadrana, zato obstaja možnost, da se bo gladina morja dvignila več kot za 30 cm nad obalno črto, lahko tudi 40. Lahko se zgodi podobno visoka plima, kot je bila 6. decembra leta 2008.
Je dejal Bogdan Polajnar z Agencije za okolje. Vremenoslovce skrbi tudi naraščanje Drave, ki se utegne razliti jutri čez dan. Tudi o tem Bogdan Polajnar.
Namreč obilne padavine na avstrijskem Koroškem vplivajo na to, da se bo pretok Drave po predvidevanjih avstrijske deželne hidrološke službe v noči na jutri, to se pravi na torek, močno povečal, tako da pričakujemo na meji Slovenijo danes po noči oziroma jutri zjutraj okrog 1700 kubičnih metrov na sekundo. Po njihovih predvidevanjih pa pričakujejo največji pretok Drave jutri med 13 in 15.30 uro, ko bi lahko največji pretok na meji Slovenijo, torej pri Dravogradu, dosegel 1900 do 2100 kubičnih metrov na sekundo. To pa je že precejšna količina vode, po naših podatkih druga najvišja v zadnjih 90 letih, če bo do tega pojava prišlo.
Ogroženih bi bilo lahko več kot 100 objektov, od tega večina v okolici Maribora in Ptuja. Gre za območje v naseljih Bukovci, Muretinci, Stojnci, poplavljena je lahko tudi državna cesta ob Zavrču. Poleg tega za Notranjsko, Primorsko in Gorenjsko napovedujejo močan veter. Brane Gregorčič.
Tako da dejansko pričakujemo hiter porast hitrosti vetra v popoldanskih urah, predvsem v zahodnih slovenskih regijah, recimo v tem večernem času, prvem delu noči, in hitrosti znajo marsikje doseči, kot kaže, okrog 110 km na uro. To pa je hitrost, ki je zelo neobičajna za naše podnebne razmere. Iz južne, jugovzhodne do jugozahodne smeri tudi ta smer je razmeroma redka, čeprav smo imeli tudi lani vetrolom. Iz podobne smeri, ampak včasih že nekaj stopin razlika v smeri vetra lahko pomeni druge doline oziroma druge grebene, ki so najbolj prizadeti.
V sosednjih državah pa se že spopadajo s težavami. V Italiji so nalivi in veter od včeraj terjali smrtne žrtve in povzročili veliko gmotno škodo. Danes je med drugim zaprta Brenerska avtocesta. Smrtne žrtve je neurje terjalo v Kalabriji na jugu Italije. Četverica je umrla v zemeljskem plazu, ki jo je zasul, ko je skušala blizu mesta Crotone popraviti počeno cev, je sporočila policija. Še eno žrtev so našli na jadrnici, ki jo je odnesel močan tok. V celotni državi so zaradi vremenske ujme v najvišji pripravljenosti. Šole, vrtci in univerze so danes ostale zaprte po celotni Furlaniji Julijski krajini, pa tudi v več drugih pokrajinah, med drugim v Rimu. Oblasti pozivajo ljudi, da če je mogoče, ostanejo doma. Tudi na avstrijskem Koroškem, kjer je včeraj divjal orkanski veter, so v pripravljenosti, saj je znova začelo močno deževati. Zaprli bodo cesto skozi Dravsko dolino in ustavili železniški promet. Na območju špitala bodo jutri in v sredo zaprte šole. Šolarji bodo jutri ostali doma, tudi v Borovljah. Bregove je ponekod v nedeljo že prestopila zilja. V Labotu, ki so ga pred 6 leti prizadele uničujoče poplave, so že konec tedna pripravili ukrepe za preprečitev najhujšega. Vremenoslovci svarijo, da bodo vse do jutri zvečer, predvsem na območju med vzhodno Tirolsko in Koroško, padle ogromne količine dežja. Poleg tega bo na celotnem območju Alp pihal močan, deloma celo orkanski veter.
Naša država čaka na 5. guvernerja Banke Slovenije. Postopek se kar vleče. Ustanovo že skoraj pol leta začasno vodi Primož Dolenc, ki se je tudi potegoval za najvišji položaj, a mu v državnem zboru ni uspelo. Do petka je mogoče predlagati nove kandidate, v medijih krožijo imena različnih ekonomistov. Helena Škrlec.
Predsednik republike Borut Pahor se je odločil objaviti nov razpis za prvega moža Banke Slovenije. Ko se je v minulem tednu s poslanskimi skupinami pogovarjal kandidatov za novega ustavnega sodnika, je preverjal tudi guvernersko vprašanje. A je večina napovedala, da bo počakala s takšnimi in drugačnimi napovedmi. Le v NSI in SAB so razkrili, da bi podprli ekonomista Igorja Mastena. Pojavila so se ugibanja o tem, da bi bil med kandidati lahko še en ekonomist, Jože P. Damjan. Po nekaterih navedbah bi lahko računal na podporo LMŠ, SD, Levice, Desus in SMC.
Koalicija sama je do te mere razdrobljena, da pogosto težko pride do neke prepričljive in konsistentne rešitve, oziroma da se odloča predvsem na podlagi nekega najmanjšega skupnega imenovalca. Tisto, kar je morda problem v vsem skupaj, je, da na koncu bolj kot mogoče strokovna ustreznost te ali one osebe v bistvu odloča, bom rekel, vprašanje političnega kompromisa oziroma vprašanje neke politične sprejemljivosti.
Je za naš radio razmišljal sociolog in publicist Matej Makarovič. Poslance ob že omenjenih čaka še eno pomembno imenovanje. Poiskati je treba tudi varuha človekovih pravic. Da pomembne funkcije ne bi bile predolgo nezasedene, lahko pride tudi do politične trgovine.
V neki meri je najbrž to dokaj možen scenarij, sploh v tistih redkih situacijah, ko je dejansko potrebno soglasje tako pozicije kot opozicije. Bi bilo pa seveda še vedno bolje, če bi lahko našli, bom rekel, kandidate, ki bi bili ne toliko plod trgovine, kot na nek način bi uživali tolikšno strokovno avtoriteto, da bi bili seveda sprejemljivi dejansko za obe strani političnega prostora.
Je bil Jasen Makarovič, kot je dodal, je to v trenutni slovenski situaciji težko pričakovati.
Z današnjim dnem bodo v sklopu javne ponudbe delnic NLB vrednostni papiri na voljo malim vlagateljem. Vpis v 10 poslovalnicah po državi se je začel ob 9. uri. Cenovni razpon za delnico Nove Ljubljanske banke je določen med 51,5 in 66 evrov. Vlagatelji, fizične ali pravne osebe, morajo kupiti najmanj 10 delnic, upisati in vplačati pa jih morajo po 66 evrov. Po tistem, ko bo znana končna cena delnice, jim bo NLB razliko vrnila. Direktorica poslovne mreže NLB Tanja Ahlin.
Sam vpis bo potekal do 7. novembra do 13. ure v 10 večjih poslovalnicah po Sloveniji. 3 v Ljubljani, v Domžalah, Kranju, Kopru, Novem mestu, Murski Soboti, Mariboru in Velenju. Ponudba prodaje delnic je javnosti podrobneje pojasnjena v prospektu in v povzetku prospekta, ki so na voljo na spletnih straneh Nove Ljubljanske banke in na prodajnih mestih po Sloveniji. Na sami spletni strani in na prodajnih mestih, vpisnih mestih, lahko vlagatelji dobijo podrobnejše informacije v zvezi s samim vpisom in vplačilom delnic. Tranša za male vlagatelje je namenjena tako fizičnim kot pravnim osebam, ki niso tako imenovani dobro poučeni vlagatelji.
Končna cena bo znana čez približno 10 dni, saj bodo na njo vplivale predvsem razmere na trgu in povpraševanje vlagateljev.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Z opoldanskim zvonjenjem in molitvijo se je tudi cerkev pridružila o zaveščanju o možganski kapi. Brazilija dobila novega predsednika, desničarskega populista Bolsonara. Rokomet, Slovenci zanesljivo do druge kvalifikacijske zmage.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Štajerska avtocesta je ponovno odprta, zaradi spolskega vozišča pa je na odseku Blagovica-Vransko hitrost vožnje omejena na 60 km na uro. Vozniki upoštevajte omejitev ter varnostno razdaljo. Zaprti pa so še uvozi Lukovica-Blagovica proti Celju ter Trojane v obe smeri. Daljši zastoj je tako med Snebarjami in Domžalami. Potovalni čas se podaljša za več kot uro, zastoj pa je tudi na regionalni cesti od Domžal proti Lukovici. Zastoj je še na cesti Duplica-Kamnik, prometna nesreča pa ovira promet na dolenjski avtocesti pred Bičem proti Ljubljani. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Škofovska sinoda o mladih se je včeraj po skoraj 4 tednih končala. Sadovi že urejo, kot se je izrazil papež Frančišek. Med njimi je omenil sinodalni način delovanja, poslušanje in razločevanje. Slovenski delegat, mariborski nadškof Alojzij Cvikl, pa je poudaril, da se sinoda v krajevnih cerkvah šele začenja. Marta Jerebič.
Sinodalni očetje so pri sklepni sveti maši prebrali pismo mladim, v katerem so poudarili, da jih cerkev in svet nujno potrebujeta. Spodbudili so jih naj na poti spremljajo najbolj šibke, uboge in ranjene v življenju ter dodali naj jim napake predstavnikov cerkve ne vzamejo poguma. Vsem mladim in tistim, ki se z njimi ukvarjajo, je sedaj na voljo sklepni dokument.
Želja je bila, da ne bi bil dokument, ki bi imel neke predpise, ampak da bi poskušal povzeti to, kar se je dogajalo, to vzdušje in ga prenes potem v naše krajevne cerkve. Da bi bil neki spodbuden dokument, dokument, ki bi nam dajal res neke smernice in navodila.
Je za slovensko oddajo Radija Vatikan povedal delegat na sinodi mariborski nadškof Alojzij Cvikl in dodal, da je sedaj sinodo treba prenesti v našo krajevno cerkev.
V našo cerkev na Slovenskem, da to, kar smo mi doživeli, zdaj na nek način poskušamo podoživeti doma. Kajti sinoda je bila namenjena mladim in če ne bomo nič naredili na tem področju, pomeni, da je sinoda bila samo neko mrtvo dogajanje. Če pa jo bomo prenesli v življenje, potem pa bo dejansko tudi pri nas lahko pomenila blagoslov in korak k mladim, da bi, kot je bilo rečeno, ne več pastorala za mlade, ampak skupaj z mladimi.
V ozadju sinode je bila prav ta ideja cerkve Božjega ljudstva, ki je skupaj na poti.
Če smo skupaj v zaupanju in prtosti drug do drugega, če znamo poslušati drug drugega, če znamo spremljati drug drugega, pa razloševati, kaj nam Bog želi danes in tukaj sporočiti, potem smo na tisti pravi poti.
Na Radiu Ognjišče se bomo o sinodi z nadškofom Cviklom pogovarjali za oddajo iz življenja Vesolne cerkve 11. novembra.
Na Rakeku so včeraj pripravili slovesnost ob 80. obletnici posvetitve Župnijske cerkve srca Jezusovega, ki jo je zasnoval arhitekt Jože Plečnik. Sveto mašo je daroval nadškof Anton Stres, ki je povabil k razmisleku o tem, kaj je pravo Božje svetišče.
Bog res prebiva med nami, ampak ne v zgrajenih templjih, temveč v človeškem srcu. Mi smo tisti pravi Božji tempel, Bog, ki ga nebesa ne morejo obseči, prebiva med nami, med ljudmi in to je njegov največji tempel in prebiva tudi v nas in sredi med nami, če sledimo Jezusu Kristusu, če postajamo njemu podobni, teda smo mi pravo svetišče Boga med ljudmi in mi smo tista živa cirkev oziroma cirkev zgradba, ki je zidana ne iz trdih kamnov, ampak iz živih kamnov, kar smo vsak izmed nas.
A vseeno potrebujemo tudi prostor, kjer se zbiramo, ter tam krepimo svoje krščansko življenje z duhovno hrano, ki jo predstavljajo Božja beseda in zakramenti. Župnijska cerkev je predvsem župnijski dom, je pojasnil nadškof Stres in še dodal, da pravzaprav brez ustreznih prostorov ne more obstati nobena človekova dejavnost. Nemška kanclerka Angela Merkel je na današnjem zasedanju predsedstva CDU neuradno napovedala, da se je po slabih rezultatih svoje stranke na včerajšnjih volitvah v deželi Hessen pripravljena odpovedati vodenju stranke, namerava pa ostati na čelu vlade. To je pozneje potrdila tudi pred novinarji. Jure Sešek.
Na včerajšnjih volitvah v nemški zvezni deželi Hessen sta občuten padec podpore zabeležili vladajoča Krščansko-demokratska unija in Socialdemokratska stranka. CDU je 27% podpore obdržala prvo mesto, socialdemokrati pa so z 19,8% povsem izenačeni z zelenimi. Prvič se je v deželni parlament uvrstila Alternativa za Nemčijo, ki je zbrala dobrih 13% glasov in bo imela odslej poslance v vseh 16 deželnih parlamentih. Liberalce je podprlo 7,5% volivcev, levico pa dobrih 6. Krščansko-demokratska unija je z izgubo podpore v Hessnu po volitvah na Bavarskem pred 14 dnevi doživela že drugi poraz. Zato je kanclerka Angela Merkel danes v Berlinu potrdila, da letos ne bo znova kandidirala za vodjo krščanskih demokratov in da bo vlado vodila še do izteka mandata leta 2021. Kot je pojasnila na novinarski konferenci skupaj z ministerskim predsednikom Hessna Volkerjem Bouffierjem, se je sicer za opustitev predsedovanja stranki odločila že poleti, svojo odločitev pa je sprva želela naznaniti prihodnji teden. Za vodenje stranke so med tem kandidaturo že napovedali generalna sekretarka CDU Annegret Kramp-Karrenbauer, zdravstveni minister Jens Spahn in nekdanji vodja skupne poslanske unije v Bundestagu Friedrich Merz.
V Indoneziji je zjutraj po lokalnem času kmalu po vzletu z letališča v Džakarti strmoglavilo potniško letalo indonezijske letalske družbe Lion Air s 189 ljudmi na krovu. Letalo Boeing 737 je po 13 minutah leta izginilo z radarjev in strmoglavilo v morje. Reševalci so potrdili, da nesreče verjetno ni preživel nihče. Tone Gorjup.
Letos je izdelano potniško letalo indonezijske nizkocenovne družbe Boeing 737 je stik s kontrolo poletov na letališču izgubilo 13 minut po vzletu. Izkušen pilot je predtem zaprosil za povratek na letališče v Džakarti zaradi neznane tehnične težave. Predstavnik nacionalnega reševalnega urada je v prvi izjavi za javnost povedal. Kontrola zračnega prometa nas je ob 6.50 obvestila, da je izgubila stik z letalom. Po prvih informacijah je bilo na letalu skupaj 189 potnikov in članov posadke. Letalo, ki je bilo namenjeno na bližnje otočje, je padlo v morje 60 km zahodno od Džakarte. Reševalci prišli so tudi z bližnje naftne ploščadi, so razbitine, predmete z letala in dele trupel našli približno 15 km od obale, kjer je morje globoko od 30 do 40 metrov. Njihov vodja je več ur po nesreči ocenil, da preživelih verjetno ni, trupla pa so večinoma ostala v letalu na dnu morja. Iz družbe Lion Air so poznaje sporočili, da je imelo letalo na zadnjem letu manjšo okvaro, a so jo odpravili. Vzrok nesreče sicer še ni znan. Med potniki na letalu je bil tudi dojenček, dva otroka in delegacija indonezijskega finančnega ministrstva. Papež Frančišek je po državnem tajniku kardinalu Pietro Parolinu v Indonezijo poslal sožalno brzojavko. V njej je zagotovil svojo molitev za žrtve ter duhovno bližino njihovim družinam in vsem, ki jih je ta nesreča prizadela.
V včerajšnjem drugem krogu predsedniških volitev v Braziliji je zmagal desničarski populist Jair Bolsonaro. 63-letni nekdani vojaški častnik je prejel 55,2% glasov, njegov levičarski protikandidat Fernando Haddad pa 44,8%. Novo izvoljenemu brazilskemu predsedniku Bolsonaro sta danes med drugim čestitala ameriški in ruski predsednik Donald Trump in Vladimir Putin. Evropska komisija pa od njega pričakuje, da si bo Bolsonaro prizadeval za utrjevanje demokracije v državi. V univerzitetnem mestu Freiburg na jugozahodu Nemčije so zaradi množičnega posilstva 18-letnice, ki naj bi ga izvedla skupina sirskih migrantov, za nocoj sklicali demonstracije. Skrajno desna alternativa za Nemčijo poziva tamkajšnje prebivalce naj pridejo na ulice. Medtem nasprotniki demonstracij pozivajo ljudi naj protestirajo proti poskusom, da bi kriminalna dejanja posameznikov izrabljali za širjanje protimigrantskega razpoloženja.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Predsednik republike Borut Pahor je vodje poslanskih skupin danes obvestil, da se za položaj ustavne sodnice potegujeta dve kandidatki, Verica Trstenjak in Katja Šugman-Staps, in ima predlagal drugi krog pogovorov predvidoma 7. in 8. novembra. Pahor ocenjuje, da obe kandidatki izpolnjujeta visoke strokovne kriterije in sta primerni za opravljanje te funkcije. V pogovorih z vodji poslanskih skupin pa se bo prepričal, ali katera od njiju pred glasovanjem v parlamentu zboru uživa zadostno podporo poslancev. O kandidaturi Šugman-Stapsove so se uskladile koalicijske stranke, kandidatka pa bi lahko računala tudi na podporo Levice. Trstenjakovo po drugi strani podpirajo v SDS, NSI in SNS. V ponovljenem sojenju zoper Milka Noviča, ki je bil pred odločitvijo Vrhovnega sodišča o razveljavitvi sodbe obsojen za umor Janka Jamnika, bo prioriteta za obrambo dokazati alibi, je dejal njegov odvetnik Jože Hribernik. Če bodo dokazali alibi po njegovih navedbah, tudi ne bo več potrebe, da bi se sodišče ukvarjalo z novimi izvedniškimi mnenji. Novič je bil sicer za umor nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Jamnika pravnomočno obsojen na 25 let zapora. Vrhovno sodišče pa je zahtevo vrnilo v novično sojenje pred spremenjenim senatom oziroma sodnikom. Na Vrhovnem sodišču so sicer v sporočilu za javnost zapisali, da je bil temeljni razlog za odločitev sodišča kršitev procesnega zakona ter kršitev obsojenčeve pravice do obrambe. Po navedbah Vrhovnega sodišča bo moralo sodišče v ponovljenem postopku angažirati nova izvedenca balistične in kemijske stroke. Če nova izvedenca ne bosta ugotovila, da so delci najdeni na obsojencu, definitivno posledica streljanja na kraju kaznivega dejanja, bo moralo sodišče po mnenju vrhovnih sodnikov sprejeti indično sodbo. Pred 100 leti je bila 29. oktobra 1918 v Zagrebu razglašena država Slovencev, Hrvatov in Srbov. Dva dni po ustanovitvi države je bila v Ljubljani ustanovljena tudi narodna vlada SHS, na čelu katere je bil slovenski politik in gospodarstvenik Josip Pogačnik. Vlado je sestavljalo 12 oddelkov, ki so jih imenovali poverjeništva, v njih pa so bili zastopniki vseh takratnih večjih slovenskih političnih strank. Slovenci so tako postali politično samostojen narod, ki je dosegel svojo državnost, ki pa ni bila mednarodno priznana. Država je obstajala le 33 dni. 1. decembra 1918 je sledila združitev s Srbijo v kraljevino SHS. Narodno vlado SHS so razpustili in namesto nje 20. januarja 1919 postavili novo deželno vlado za Slovenijo, ki je bila podrejena Beogradu. Okoli 100 zaposlenih v limbuški družbi Arosa Mobilija, ki se ukvarja s proizvodnjo kuhin in kopalnic, je danes zjutraj začelo stavkati. Kot je za STA povedala vodja sindikata SKEJ v podjetju Irina Trebičnik, so se stavki pridružili vsi zaposleni, ustrajali pa bodo, dokler ne dobijo septembrskih plač v celoti in tudi regresa. Trebičnikova je pojasnila, da so doslej za september najprej prejeli 250 evrov in nato še 100 evrov. Po drugi strani pa podjetju ne napovedujejo svetle prihodnosti.
Nimamo več upanja, da bi to podjetje preživelo, ker je izčrpano do konca. Sedanje vodstvo je izčrpavalo podjetje, odkar je Pololes postal lastnik našega podjetja, to je dobri dve leti. Podjetje se samo izčrpavalo. Tukaj od zadi je ena zgodba, ki jo ne poznamo, zgodba z Gorenjem, kako so se prodajale te hčerinske firme, kako mislim, mi zaposleni pač sumemo to, da pač Gorenja se hotela znebiti hčerinskih podjetij, ta Marles in Gorenja notranja oprema. Direktor je nam večkrat obljubil, da ko bo videl, ko bo pripričan, da ne more več zagotoviti plač nam zaposlenim, bo dal podjetje v stečaj. Zaenkrat še nič ni in ta kalvarija traja in traja že vrsto let.
Trebičnikova in predsednik sindikata SKEJ v Podravski regiji Martin Dular sta se danes sicer sestala tudi z direktorjem družbe Arosa Mobilija Mirkom Pombergom, ki jo je zaprosil naj zaposlenim preneseta njegovo prošnjo, da jim kljub stavki omogočijo odpremo blaga, a se zaposleni s tem niso strinjali. V različne akcije ob današnjem svetovnem dnevu možganske kapi se je vključila tudi cerkev. Opoldansko zvonjenje je bilo namenjeno ozaveščanju, da je zdravje božji dar, za katerega moramo skrbeti in znati razumeti sporočila telesa, še preden nas bolezen z vsemi svojimi posledicami prehiti. Pri opoldanski molitvi pa smo se zahvalili Mariji, Materi Božji, ki je v litanijah tudi zdravje bolnikov. Marta Jerebič.
Možganska kap vsak dan v Sloveniji prizadene več kot 10 ljudi, predvsem v starosti od 50 let dalje. Posledice so pogosto doživljenjske in imajo 1000 obrazov. V trenutku spremenijo življenje posamezniku in njegovi družini. Ker pa poznamo dejavnike tveganja za njen nastanek, je pomembno čim več koristnih informacij posredovati vsem ljudem, tudi tistim v najbolj oddaljenih in najmanjših krajih. Zato so člani društva, ki se borijo proti možganski kapi k sodelovanju povabili tudi cerkev. Ta je opoldansko zvonjenje in molitev namenila razmisleku o zdravju in tveganjih za možgansko kap.
Morda bomo na ta način tudi kakšnega človeka spodbudili, da bo bolj pozoren na ritem srca, da bo bolj pozoren na pritisk in to so preventivne zadeve, ki lahko opozarjajo na nevarnost možganske kapi. In s tem cerkev pomaga ljudem v eni pomembni stvari in to je tudi njena naloga.
Je povedal dr. Janez Gril iz Novomeške škofije, kjer so včeraj člani omenjenega društva po svetih mašah pred 7 cerkvami na Dolenjskem ljudem merili krvni tlak ter srčni utrip in ritem. Sicer pa možgansko kap lahko preprečujemo z vsem, kar opredeljujemo kot zdrav življenjski slog.
Športni pregled začenjamo z rokometom. Slovenska izbrana vrsta je v celoti izpolnila prvi del naloge na poti do evropskega prvenstva, ki ga bodo čez 2 leti priredili na Švedskem, Norveškem in v Avstriji. V prvem kvalifikacijskem ciklusu je Slovenija dosegla 2 zmagi. Po sredinem zmagoslavju nad Latvijo je včeraj na kolena z 31-20 položila še Estonijo. Naša država bo kvalifikacije nadaljevala aprila, ko se bo 2krat pomerila z Nizozemsko, junija jo čakata še Latvija in Estonija. Britanec Lewis Hamilton je z včerajšnjim četrtim mestom dirke za veliko nagrado Mehike potrdil naslov svetovnega prvaka. Voznik Mercedesa ga je osvojil petič v karieri, s tem pa se je prebil na drugo mesto večne lestvice svetovnih prvakov. Zmagovalec včerajšnje dirke je bil sicer Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom. Ekipa Los Angeles Kings je v ligi NHL premagala New York Rangers s 4-3 in tako končala niz šestih porazov. Hokejist Anže Kopitar je v 24 minutah podal enkrat in petkrat streljal. Kralji bodo naslednji dvoboj igrali v noči na petek, ko bodo gostili Philadelphia Flyers. Manj uspešni so bili v ekipi Dallas Mavericks, kjer igra še en slovenski športnik čez lužo Luka Dončić. V ligi NBA je njegovo moštvo 113-104 izgubilo proti Utah Jazz. Dončić je v 37 minutah dosegel 14 točk, 6 skokov in 5 podaj. Dallas je doživel četrti poraz in je na 10. mestu na zahodnem delu lige. To je bilo vse v športnem pregledu, ki ga je pripravil Rok Mihevc.
Selen in cink imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
Kaj pa to pomeni?
Selena in cinka potrebujemo le za ščepec, ampak pomenita zelo veliko. Skupaj z njima nastaja naša odpornost proti vsem boleznim.
Dobite jih v bolje založenih lekarnah in vseh specializiranih trgovinah po Sloveniji.
Bio Selen plus cink. Tablete za imunski sistem.
Vremenska napoved. Popoldne bo večinoma oblačno s padavinami, vmes bodo nastajale tudi nevihte. Padavine bodo najmočnejše v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. Predvsem zvečer in v noči na torek bodo pogosto tudi nalivi. Južni veter se bo popoldne spet krepil, najmočnejši bo zvečer in v noči na torek. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo dež v srednjih in vzhodnih krajih ponehal, delno se bo zjasnilo, na zahodu bo še pretežno oblačno z občasnim dežjem. Meja sneženja se bo na območju Julijskih Alp spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Še bo pihal okrepljen jugozahodni veter, ki bo do večera oslabel. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14 in najvišje dnevne na severozahodu države okoli 9, drugod od 12 do 18 stopinj Celzija. Opozorilo. Najmočnejši sunki vetra bodo na Primorskem, Notranjskem in delu Gorenjske, kjer lahko po nižinah marsikje dosegajo hitrosti od 90 do 110 km na uro. Ni izključen pojav obsežnejših vetrolomov. Zvečer in ponoči bo zapihal okrepljen veter tudi drugod. Najmočnejši sunki vetra bodo predvidoma med 70 in 90 km na uro. Danes se bodo pojavljali krajevno močnejši in dolgotrajnejši nalivi, v noči na torek pa bo morje v večjem obsegu poplavilo nižje dele obale. In še obeti, v sredo bo deloma jasno, zjutraj bo po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti. V četrtek bo v zahodni Sloveniji spet pričelo deževati, padavine se bodo popoldne širile proti vzhodu. Vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, Maribor in Murska Sobota oblačno 18, Novo mesto pretežno oblačno 20, Celje 19, Tolmin in Vrhnika 15. Nova Gorica 20, pihajo v vzhodniku sunkih do 26 km na uro, Metlika 18, Kranj, Idrija, Jezersko in Ravne na Koroškem 16 stopinj, Trebnje, Velenje, Rogaška Slatina in Radenci 17, Babno polje 14, Kretarica v oblakih 4 stopinje Celzija piha jugovzhodnik v sunkih do 111 km na uro. Štajerska avtocesta je ponovno odprta. Zaradi spolskega vozišča pa je na odseku Blagovica-Vransko hitrost vožnje omejena na 60 km na uro. Vozniki, upoštevajte omejitev in varnostno razdaljo. Še vedno sta zaprta uvoza Trojane v obe smeri, zastoji med Snebarjami in Domžalami, zastoji tudi na regionalnih cestah Trzin-Domžale-Lukovica, Ljubljana-Snebarje-Šentjakob-Domžale. Prometni nesreči. Promet je oviran na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu in prav tako je promet zaradi prometne nesreče oviran na dolenski avtocesti pred Bičem v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Zaradi vremenskega dogajanja v Piranu že zatolila sirena, prestrašeni tudi prebivalci ob Dravi. Vlagatelji lahko interes za nakup delnic NLB že oddajo, končna cena bo določena pozneje. Pred lokalnimi volitvami pozivi k višji udeležbi mladih volivcev. Načkov Cvikl, sinodo mladih je treba podoživeti doma, sicer je bila le neko mrtvo dogajanje. V letalski nesreči blizu Džakarte zaenkrat ni preživelih. Merklova po porazu CDU v Hesnu pripravljena odstopiti kot predsednica stranke. Vreme, pred nami je burna noč, pogosti bodo nalivi, krepil se bo južni veter. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravila Tanja Dominko in Tone Gorjup. Za tehnično izvedbo je poskrbel Marko Zupan, brala sem Slavi Košir. Ura je 15:35 minut.
Radio Ognjišče.